segja pistilt gott kvöld.
Og hér ég með tvær tilkynningar, mjög áriðandi, sem verða að komast í skila. Gunnar Eiríksson, Illugagötu 1, Vestmannaeyjum, sem er núna sennilegustar á Suðurnesjunum, hafðu samband við Guðmund Pálsson, eða Mugg eins og hann kallar sig, hafðu samband við að Mugg í síma 3, 4, 6, 8, 9, Reykjavík. Það er sími 3, 4, 6, 8, 9. Og það er mjög áriðandi að þú gerir þetta, Gunnar, og ef hann stildi ekki hlust á þáttina, þá aðeins stendundur hans komið þessi til skila. Og hér er tilkynning Jón Þorsteinsson, Njörfasundi 1, býðst til að geyma píanó fyrir einhvern versmanning, ef hann er í vandræðum, og þið geti náði Jón í síma 3, 4, 7, 9, 7, eftir hátíð, síminu 3, 4, 7, 9, 7 og það er helst að ná ég eftir hátíð, hann er þá við.
Annars var ég sannast sagnað farin að halda að ég fengi að hafa þáttinn einn núna í kvöld því að Gunnar og Gísli kom ekki fyrir á seinustu stundu. Hvað voru þið eiginlega að gera, Gunnar? Og
við?
Allur rosalegir.
Já, við fórum austur í Hveragerði að leita týndra sauða og lentum heldur betur í Svaðilför. Blind bíl á heiðinni og hann fauk nú heldur betur í okkur. Enda heyrur það hvað röddin er rám. Ha. En við björgum okkur á því að flýta okkur bara nógu hægt.
Já, kannski hefur Jóhannes Jóhannesson flýtt sér líka hægt þegar hann samdi rælin sinn sem við heyrum nú Grettir Björnsson leika. Þegar við Gunnar vorum á leið til hverri gerðis þá fundum við ekki veginn inn í þorpið því að það var svo mikil bylur. En loksins tókst okkur það og einn þeirra týndu sauða sem við uppgötuðum var Brynjólfur bátasmiður. Og hann reyndi nú að fela sig fyrir okkur en Gunnar herjaði skart á hann og við skulum heyra hvað hann hefur að segja, hann Brynjólfur.
Það fyrsta kannski sem að ég gerði þarna í slipnum af ljóðum var vegna þess hvernig þeim kom saman ísláttarmannunum sem kom illa saman. Þeir eru alltaf að rífast, Guðmundur frá Litlabæ og Jón heitin Pálsson. Jóni sárnaði við Gvend að það veri ómöld að segja honum til því að Jón vildi segja Gvendi til því að það átt að yfirleitt að slá í eins og Jón vildi en alls ekki eins og
Gvendi vildi.
Nei, já. En 10 árum áður sagði Guðmundur mér að Gunnar Marell hefði byrjað að yrkja sig og byrjað svona: Guðmundur sem ísláttin yfkar, djöfullerka maðurinn dyktar. Það kom til að mér fannst eiginlega allt of miklu ofrað að láta týnast þetta ágætu setningu Guðmundur sem ísláttin yfkar. Svo ég gerði þetta kvæði: Guðmundur sem ísláttin yfkar, oft á Jóni málbeini liðkar. Það er efni allmikils vafa, æðra prófi hvor muni hafa. Árum saman hjala þeir hafa hvorum annars kunnáttu vafa. Gvendur þykist hér það betur og gróflega að Jóni það setur. Hér er aðeins einu að svara. Allur held ég hljóti að fara orð til þeirra í annálum merkum eftir þeirra síðustu verkum. Ó að tvistur yrði nú þéttur ofan þjór hann verður settur. Eða skildi vonin þá verða vasseld þegar á að herða. Nú, hafa nú sitt gæður fleir og ekki síst ísláttamændi sem gáðu tilefni til yrkinga þarna. Já, já. Nú, en þeir voru annars þrýr sem aðalega stundu þetta þarna Björn heitin í Heiðarhóli.
Jú, jú.
Og þeir Guðmundur og Jón. Út af slæmri aðstöðu þeirra eitt haustið þá var nú þetta. Sumrinu hallar og súldir nætur og svo kemur stór rigning annað kundag. Kalfatrísmennin kom ekki á fætur, komast ekki að með sitt göfuga fag. Byrðingin þrútnar af bleitu og fór, býður víst allt fram á komandi vor. Björn við hann gissur má heyrnarlaus híma, horfandi fast á þá grátlegu sjóna. Trilltir launin og titlana glíma tjörutorsku vendur og meistari jó. Svo leið og beið auðvitað og ég lenti svo til Helga Bindissona 1936. Tók þá að mér verkstjórn af hálfu Gunnars Marel við byggingu á Helga, Vaffe 333. Og síðan vann ég lengst hjá Helga, allt næri því 17 ár. Ég fór frá honum á áramótum 52-3. Þá lendi ég nú í ýmsu svona aðalegi smíðum. En meðal annars þess sem að kom nú fyrir einu sinni var að ég var upp í smíðju því að það þurfti að gera við svínarhygginn af oddi og setti á hann játn í staðan fyrir það sem áður hafði verið tré, hafði skólast burtu.
Já.
Þar voru þeir þá í flötusmíði Jón Stefánsson og svo var auðvitað Fúsi, Vigfús Jónsson, Fúsi smíðjunni sem við yfirleitt köllum. Þeir eru verið að yrkjast á. Þetta var það leiti sem að tarfurinn hvarf úr dyrðingunni þarna hjá þeim Eyfjöllingum. Og þeir ortust á, jafnvel út af þessu, Fúsi og Jón. Já, það var eins og Eyfjöllingunum vildi láta stín í það að sennilega hefðu Mýrdæli stólið tarfinn. Það voru verið að smíða þann tanka og þeir voru eiginlega búnir að yrkja fullan tankan. Ég meina að þeir voru búnir að skrifa með krít á flestar hliðar af tankanum eitthvað af þessum sínum yrkingum. Og ég gat nú ekki styrkt mig að fara þar í eina eiduna með krít. Sungu skáld og sömdu dýra hætti. Suma virðist langa til þess enn. Kveðast á að vilja meir en mætti Mýrdælir og Eyjafjallamenn. Þetta var til þeir settust báðir af mér. En fljótlega bara á því að Jóni fannst Fúsi standa lélega í ístæðinu með sér í yrkingunni. Og svo er hann einhvern tímum búin að skrifa á fyrir ofan handlöðarnar upp á hálofti. Skrifar ljóðin, skáldið binni og skálunum það ekki lág. En Fúsi er eins og flóg á skinni og flögrar þetta til og frá. Ég skeyti neðan við að önnur skáld og ennþá minni er að reyna að stæla þá. Ótækt fjör þó alveg finni andleg heitum þeirra að ná. Ég hætti fyrir 12 árum síðan eða meira þá í smíðanum. Lendi þá í lifrarsamlæginu. Þá vorum sér að spyrja mig hvernig mér líkaði nú þetta. Okkur drottin íþka bauð öll vor störf í friði. Það er líka lifi brauð að lifa á grút og riði.
Já.
Þessi vandræði sem ég hef oft átt í með uppsílónið, sem er haldirðu vandræði gripur á einstakar sinnum, Það var við innriðlisensum fyrsta sumarið í lifrasamlæginu. Samhend er í samlæginu, samstarfslíðið. Vítt er þeirra verkasviðið. Og vantar ekki nógu riðið.
En þú hefur nú smíðað margan bátinn dagana.
Nei, það er ekki mikið það. Ég hef smíðað báta. Ég hef smíðað hann Elga Elgason. Og smíðaði snurfubátapar. Það er einlega það eina sem ég hef smíðað á eigin spýtur. Heilt, þannig vestmanni. Gert við marga báta. Alltaf var að vera að tala vinn. Maður gæti ekki sest niður við kaffi. Svo ekki verið að vera að tala vinn. Þó menn striti þétt og jæmt þurki út dags og nætur stíl verður alltaf eitt hvað samt og gert sem mann langar til. Og það er ákveðlega margt búið að koma og margt skemmtilegt en að muna það núna það er ómögulegt. Svo tókt nú svo til að allir við eigum að fara að minnast á hann surt.
Það, jú, það er einmitt.
Ég held að vera nú ákaflega tilvælið að tala við mann.
Það hefur nú alltaf, ég held að mönnum hafa nú þótt ég ákaflega eitthvað andvaralaus. Því að það var, mér var það eins og öðrum áhyggjuefni, hvað kynna verða, hvernig okkur vegnaði með vatnið okkar. Ef að eitruð kynna verða, ein eitruð gosefni kæmi. En samt gati nú ekki setja á stráks mínum, því breytið vind átt, þá veit ekki þú sér því vassmálum okkar hvað skeður. Hér verður allserjar góðstrykkjar gerð, gangi í útsýningsveður. En munið þið hvernig það var sem að hlé varð á gósinu 1964, var ekki júní.
Ég held það nú verið miðsumarið.
Þá hafði hafist upp miklar lýskingar. Margir ágættir menn sem ortuð og ortuð heil kvæði. Ég hef lítið ort af kvæði, mjög lítið. En út af því það gerði ég þessa ótuktar vísu í fréttum af surtir helst að heyra hans ég að verða meinlaust grei og líklega að gjósan lítið meira en lirkíðnir á heimaði. Þetta fannst mannum ótuktarlega kveði. Svo það kemur að því að ég gerist rukkari og það var ekki örvandi fyrir andan að vera rukkari. Og það var lítið gerst af vísum af því tilefni, mjög lítið. Þó var ég einhverjum að velta fyrir mér hvað ég hafi verið sennilega frá byrjum við ákaflega vel upp lagður rukkari, efni í rukkara. Ég hafði lengst líkamsburði smáa og litlum hefði afrekum að flýka. En drottinn gaf mér drjúgan skammt af þráa og dálítið að þolinmæði líka. Nú og þessi líka, ég sem lengstum vaði þegar við villu til verka sitt hvað lærði þó og kann. Hemmur loksins lenda á réttri hillu, labbaði og rukka náungan. Og vegna smáreikningar sem ég hef stundum verið með staðgreiðslureikningar frá sjúkrahúsinu, aðalega rannsóknastofinni, bæði reytir rukkarinn ríkismenn og fátæklinga. Hann er nú að heimta inn landskuldir og blóðpeninga. Klassiska vísu hef ég enga gert. Enga vísu gert sem ekki beinlíns þurfi stýringa með vegna atvikana þegar það allt. Það er tilefni þar til hverjar einustu vís. En ég hef gert eitt mottó sem engra stýringar þarf við þetta mottó fyrir minn kveðskap og mætti vera mottó ýmsra annara held ég. Vísur mínar helst er það að hafi í minni þær áttu við á einum stað og einu sinni.